เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดแอช
อะไรอะไรก็แอดแอชที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะเจ้านายแอดแอชแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอชก็จัดให
้แอดแอชศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดน่ารักเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรบกวนใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องหนูโอเทค
หนูโอเทค
ค่ะหนูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
หนูโอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะหนูโอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
กลุ่มจัดหอแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากลุ่มจัดห
อติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
แอปด้ากลุ่มจัดหอ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และผมจิรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณจิรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวงานอลังการดาวบนดินวิถีแห่งศรัทธาประการตาฝั่งโขงแต่ดูเหมือนเราจะแนะนำเนื่องๆไปนะคะคุณจิรภาพวันนี้คงต้องทบทวนอีกนิดนึงหลังจากที่เราได้แนะนำสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างนครพนมคำม่วนไปแล้วนะคะ
ครับงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสนะครับมีที่จังหวัดสกลนครนะครับช่วงวันที่23-24ที่บ้านท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครแล้วก็ช่วงที่25จะมีที่บริเวณถนนสุขเกษมด้านหน้าศูนย์เทศกาลจังหวัดสกลนครครับเป็นการฉลองคริสต์มาสที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับเป็นการแห่ดาวนะครับทั้งดาวที่ประดับด้วยไฟวิทยาศาสตร์บนรถขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นดาวแบบดาวดวงเล็กๆที่ใช้มือถือนะครับน่ารักมากทีเดียวครับเป็นงานที่เรียกว่าอลังการดาวบนดินซึ่งหาดูที่ไหนได้ยากมากครับนี่คือตัวหนึ่งของความหลากหลายของจังหวัดในภาคอีสานนะครับภาคอีสานนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมถึง17จังหวัดนะครับกินพื้นที่มากกว่า 168,000 ตารางกิโลเมตรพูดง่ายว่ากินพื้นที่1ใน3ของประเทศไทยทีเดียวนะครับเป็นถิ่นฐานของชาวไทยอีสานหลากหลายพันธุ์นะครับซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่พูดตระกูลภาษาเขมรงอนนะครับเช่นชาวกูลิที่เราเรียกว่าชาวสวยทางด้านสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับแล้วก็ไทยอีสานที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวซึ่งก็ได้แก่ไทยย้อไทยแสบไทยลาวแล้วก็พูดไทยดำนะครับและโดยเฉพาะพูดไทยดำนั้นเรียกอย่างนึงว่าไทยทรงดำหรือชาวพูดไทยนั้นเป็นชาวไทยอีสานกลุ่มใหญ่ที่ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแถบจังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนครนะครับที่เรียกว่ากลุ่มจังหวัดสนุกนั่นนะครับรวมไปถึงกาฬสินธุ์อุดรธานีอุบลราชธานีนั้นเป็นกลุ่มชนที่กล่าวด้วยความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจอาจจะสู้คนไทยภาคอื่นไม่ได้ก็ตามนะครับความมั่งคั่งนี้ก็มีรากฐานจากการที่มีการรับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็มีการปรับให้เข้ากับจริยประเพณีนิยมของชาวบ้านซึ่งมุ่งเน้นหลักธรรมคำสอนให้เป็นคนดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์นะครับมากกว่าจะมุ่งเน้นที่มีการหลุดพ้นจากกิเลสและการเวียนว่ายตายเกิดทุกหนทางสู่นิพพานตามหลักปรัชญาพุทธศาสนาซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นการประยุกต์ศาสนาพุทธเนี่ยเข้ากับการรับถือบูชาพูดผีเช่นผีบรรพบุรุษผีแร่ผีนานะครับผีฟ้าผีแขนควบคู่กันไปด้วยนะครับปรัชญาดำเนินชีวิตที่ผสมผสานระหว่างชาวพุทธแบบชาวบ้านกับการเชิดสูงบูชาพูดผีและวิญญาณนั้นแสดงออกมาทางจารีตประเพณีอันมั่นคงของชาวผู้ไทยอีสานที่เรียกกันว่า22คลอง14นะครับซึ่งหมายถึงทดลองปฏิบัติ14ประการแล้วก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีตลอดทั้ง12เดือนไม่มีว่างเงินเลยแม้แต่เดือนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะพูดกันว่าในแต่ละเดือนนั้นชาวอีสานเนี่ยเขามีวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้างนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางวัฒนธรรมของดินแดนนี้ใช่ไหมครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะอย่างเช่นเดือนเจียงนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นเดือนที่หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบุญเข้ากรรมนะคะเป็นเดือนที่พระภิกษุสงฆ์เข้าปริวาสกรรมเพื่อปลงอาบัติชำระล้างมลทินที่ได้ล่วงละเมิดศีลหรือข้อห้ามหรือพระวินัยทั้งที่จงใจและไม่จงใจในระหว่างจำพรรษาเรียกว่าเข้ากรรมเป็นเวลา 6-9 วันโดยชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาก็จะเตรียมอาหารไปถวายพระภิกษุที่อยู่กรรมจึงเรียกว่าบุญเข้ากรรมนะคะพิธีนี้ก็จะเป็นพิธีที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดนะคะในเดือนถัดมาเรียกว่าเดือนที่หรือเดือนที่2เรียกว่าบุญคูณลานเป็นเดือนที่เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวก่อนที่ข้าวจะขึ้นสู่ยุ้งฉางชาวบ้านจะนวดข้าวที่ลานนวดแล้วก็จะทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเรียกว่าบุญคูณลานทั้งนี้เพราะคำว่าคูณหรือค้ำคูณในภาษาอีสานหมายถึงความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการทำให้เจริญงอกงามนะคะส่วนเดือนที่3เนี่ยเด็กๆน่าจะชอบนะคะเรียกว่าบุญข้าวจี่เป็นงานบุญที่ชาวบ้านร่วมกันทำข้าวจี่หรือข้าวเหนียวที่นึ่งจนสุกแล้วปั้นเป็นก้อนขนาดเท่าไข่ห่านและนำมาเสียบไม้ปิ้งจนเหลืองแล้วทาไข่ให้ทั่วก่อนที่จะนำไปปิ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงไปใส่บาตรถวายพระภิกษุตามพุทธตำนานที่ว่าในสมัยพุทธกาลมีนางทาสีคนหนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาจึงเกิดความศรัทธาทว่านางยากจนไม่มีสิ่งใดจะถวายนอกจากข้าวจี่ที่ติดตัวมาอันนับเป็นแบบอย่างของการทำบุญจากศรัทธามีได้อยู่ที่ราคาของสิ่งของที่ถวายแต่อย่างใดเด็กๆลูกอีสานที่เคยทานข้าวจี่นะคะในงานบุญข้าวจี่คงจดจำได้ถึงรสชาติที่แสนจะอร่อยนะคะถึงแม้ว่าฟังดูแล้วจะเหมือนเป็นอาหารที่ธรรมดาแสนธรรมดานะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับพอถึงเดือนที่4ครับก็จะเป็นบุญพระเวทนะครับหรืองานบุญเทพมหาชาติตามพุทธตำนานที่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงประสูติการทรงเคยสวยชาติเป็นพระวิษณุกษัตริย์ที่มีน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยทานบารมีนะครับการจัดงานบุญเทศมหาชาติว่าด้วยเรื่องวิษณุชาดกนั้นจึงเท่ากับการที่ผู้ศาสนาธิกชนนั้นน้อมใจศึกษาแบบอย่างของการมีจิตใจเผื่อแผ่เพื่อเพื่อนมนุษย์ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถือว่าเป็นการทำบุญครั้งสำคัญนะครับก่อนที่จะสั่งสมบารมีจนสามารถที่จะมามีพระประสบการณ์แล้วก็ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นงานบุญพระเวทนี่ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีคนสนใจที่จะไปฟังกันนะครับบางคนก็ฟังกันทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับพอถึงเดือน5นะครับหรือว่าบุญเดือน5เรียกอย่างนึงว่าบุญพุทธสงฆ์นะครับก็คือจะตรงกับเดือนเมษายนนะครับเป็นงานสงกรานต์ประจำปีเหมือนกับชาวไทยในภาคอื่นโดยจะมีการส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวแสดงความกตัญญูกตเวทาจิตนะครับแต่ผู้อาวุโสมีการเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็การเล่นสัตว์น้ำอย่างสนุกสนานนะครับนั้นคำว่าบุญเดือน5นั้นตรงกับเดือนสากลเดือนที่4ก็คือเดือนเมษายนพอมาถึงเดือน6 ของไทยเนี่ยก็จะตรงกับเดือนที่5ของเมษายนคือเดือนพฤษภาคมทีนี้ก็จะมีบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่สุขสันต์เอิบเอิบมากนะครับมีการแห่แหนบั้งไฟเพื่อจุดประสู่ท้องฟ้าตามความเชื่อว่าเป็นการเตือนพญาแถนนะครับว่าถึงเวลาที่จะต้องบันดาลฝนและความดวงสมบูรณ์แก่ชาวโลกแล้วนะครับเพราะเดือนพฤษภาคมหรือเดือน6ไทยนั้นถือว่าเป็นเดือนเริ่มต้นของฤดูการทำนาทีเดียวนะครับเพราะนั้นบุญบั้งไฟจึงมีความผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของชาวอีสานพอเข้าสู่เดือน7นั้นจะมีบุญชำระหรือบุญชำระเป็นการทำบุญเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วนะครับเตรียมกายเตรียมใจสู่ฤดูการเข้าพรรษาหรือฤดูการที่พระภิกษุจะจำพรรษาอยู่ที่วัดเป็นเวลา3เดือนชาวบ้านจึงมักถือเป็นโอกาสละลบกิเลสและก็สิ่งมัวเมาอย่างเช่นเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ด้วยนะครับในช่วงเดือน7หรือว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยซึ่งจะมีบุญชำระหรือบุญชำระนั่นเองครับคุณนิกาครับ
ค่ะแล้วก็ในเดือน8นี่นะคะก็เป็นเทศกาลที่เรียกว่าบุญเข้าพรรษางานนี้ก็สวยสดงดงามอีกเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่น่าท่องเที่ยวนะคะในภาคอีสานจะมีการแห่เทียนเข้าพรรษากันเอิบเริกตามในแต่โบราณที่ว่าเมื่อพระภิกษุจำพรรษาและศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ที่วัดถึง3เดือนจำเป็นจะต้องถวายเทียนสำหรับให้แสงสว่างยามค่ำคืนแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตามค่ะคุณธีรภาพคะภาพถ่ายที่ช่างภาพทั้งหลายได้ถ่ายมาในบุญเข้าพรรษาเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าลวดลายที่แกะสลักที่เทียนพรรษาหรือว่าการประดิษฐ์ประดอยเทียนพรรษาให้มีความวิจิตรพิสดารนั้นในแต่ละกลุ่มผู้คนเนี่ยเรียกว่ามีการคิดค้นประดิษฐ์กันอย่างไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเลยนะคะ
ครับพอถึงเดือน9นะครับก็จะมีงานบุญที่มีชื่อพ่อมากนะครับผมชอบชื่องานบุญนี้มากนะครับชื่อว่าบุญข้าวประดับดินนะครับเป็นงานประเพณีที่มีความเชื่อเรื่องวิญญาณเข้ามาผสมนั่นคือชาวบ้านเชื่อว่าเดือน9เป็นเดือนที่ยมบาลจะปล่อยเปรตนรกหรือผีร้ายญาติออกมาหากินนะครับชาวบ้านจะทำบุญที่สุขุศลให้กับผีเปรตเหล่านั้นด้วยการนำอาหารใส่กระทงไปวางไว้ตามโคนต้นไม้นอกชายคานะครับอันนี้เองนะครับจึงเรียกว่าข้าวประดับดินนะครับก็คือข้าวที่ไปวางตามพื้นดินนะครับเองซึ่งในงานนี้มักจะมีประเพณีที่ควบคู่กันไปก็คือบุญสวนเรือนะครับหรืองานแข่งเรือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงบุญข้าวประดับดินในเดือน9นะครับหรือว่าประมาณเดือนสิงหาคมนั้นชาวอีสานก็มักจะนึกถึงความสุขสนานของการแข่งเรือด้วยเช่นเดียวกันครับคุณยุทธาครับ
ค่ะแล้วก็ในเดือน10เนี่ยนะคะจะมีพิธีบุญที่เรียกว่าบุญข้าวสากอย่าเพิ่งประหลาดใจนะคะว่าข้าวสากนี่เป็นอย่างไรคนอีสานเขารู้จักดีนะคะว่าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุญข้าวสลากนะคะคือการทำบุญที่ชาวบ้านจะนำสำรับอาหารและก็เครื่องดื่มทายทานต่างๆไปวางรวมกันที่วัดโดยมีการเขียนสลากชื่อเจ้าของสำรับนั้นๆเมื่อพระภิกษุจับได้สลากของผู้ใดก็จะรับถวายอาหารและเครื่องทายทานของผู้นั้นอาหารสำคัญในงานบุญข้าวสากก็คือกระยาสากนี่เองนะคะแล้วก็มาต่อเนื่องอีกทีนะคะในเดือน11เนี่ยนะคะก็จะเป็นบุญออกพรรษาชาวบ้านก็จะทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมฉลองวาระโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการเทศโปรดพุทธมารดาบนสูงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตามพุทธตำนานนอกจากนี้ยังมีการนำโคมไฟปล่อยลอยไปตามลำน้ำเรียกว่าการไหลเรือไฟมีการสร้างปราสาทจากเทียนที่พึ่งถวายเป็นพุทธบูชาเรียกว่าบุญปราสาทพึ่งเดือน11นี้หลายๆจังหวัดในภาคอีสานน่าเที่ยวจริงๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมซึ่งอาจารย์ปูได้เคยถ่ายภาพมาให้พวกเราได้เห็นหลายครั้งนะคะคุณธีรภาพคะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายในการทำเรือไฟเนี่ยแพงกว่ารางวัลที่ได้รับนับ10เท่านะคะแล้วก็เรือไฟที่ทำในปัจจุบันนี้ลำใหญ่อลังการจริงๆนะคะ
ครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจิตศรัทธาชาวบ้านนะครับที่ยังคงผูกพันอยู่กับประเพณีว่าทำทางพุทธศาสนานะครับนี่แหละจึงมีคำกล่าวที่พูดกันมานานนะครับว่าไทยไหวสารทางสิจูงแขนมันไปเปิดจาฮีดเมืองนางยันโจโกสิริห้างบ่อนจังไรนะครับเขาบอกว่าไทยไหวสารร้านอยากจะจับมือจูงมือชวนไปดูว่าทำประเพณีที่จัดกันอย่างเอกเริ่มแล้วจะรู้ได้ว่ามันร้างจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าแม้กระทั่งเข้าสู่เดือนสิบสองนะครับยังมีบุญอีกงานหนึ่งที่ชาวอีสานก็ยังฉลองกันอยู่ก็คือบุญทอดกฐินคือการที่ชาวบ้านพร้อมใจกันถวายผ้ากฐินหรือผ้าจีวรสำหรับพระภิกษุแห่นุ่งห่มโดยจะกระทำกันในเดือนหลังจากบุญออกพรรษาสิ้นเสร็จสิ้นไปแล้วตกลงแล้วตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมตามแบบฉบับการรับแบบสากลนั้นนะครับหรือตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนเจียงถึงกระทั่งถึงเดือนสิบสองนั้นชาวอีสานของเรานะครับมีงานประเพณีวัฒนธรรมตลอดทั้งปีเลยนะครับคุณลูกจ๋าครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ตามตำนานของชาวผู้ไทยอีสานนะคะหรือไทยทรงดำอพยพมาจากภูมิลำเนาเดิมที่แคว้น12จุดไทย สันนิษฐานว่าหมายถึงเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูศูนย์กลางของชาวไทยดำซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประเทศเวียดนามตอนเหนือติดกับลาวโดยอพยพมาในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อประมาณกว่า200ปีมาแล้วแล้วก็ยังมีการย้ายถิ่นฐานกันมาอีกหลายระลอกครั้นเมื่อตั้งถิ่นฐานในแดนอีสานก็ยังรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการสวมเสื้อผ้าสีดำจึงเป็นที่มาของชื่อไทยทรงดำหรือไทยโซ่งคำว่าทรงมาจากคำว่าโซ่งหมายถึงกางเกงหรือเครื่องนุ่งห่มซึ่งนอกจากจะมีไทยทรงดำหรือผู้ไทยอีสานแล้วในประเทศไทยยังมีชาวโซ่งหรือลาวโซ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นกลุ่มที่อพยพหรือถูกกวาดต้อนมาในระหว่างสงครามจากเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูเช่นกันนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับส่วนที่มีชื่อนั้นเรียกว่าชาวภูไทยนั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากชาวไทยกลุ่มนี้นิยมทำไร่ทำนาและตั้งบ้านเรือนใต้กับภูเขานะครับหรือในที่ราบรุ่มที่มีภูเขาร้อมรอบจึงเรียกว่าชาวภูไทยนะครับกลุ่มชาวภูไทยที่มีชื่อเสียงมากก็คือชาวภูไทยที่อำเภอเรยูนครจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับซึ่งการที่ชาวภูไทยหรือว่าภูไทยอพยพจากเมืองแถงมายังภาคอีสานของไทยนั้นสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยอีสานกลุ่มอื่นๆได้อย่างกลมกลืนนะครับทั้งทางภาษาวัฒนธรรมประเพณีนะครับถ้าจะเป็นอย่างเดียวกันเลยเป็นสิ่งสะท้อนจากข้อสมมติฐานของนักวิชาการได้เป็นอย่างดีว่าเมืองแถงหรือเดียนฟูคือแหล่งกำเนิดภาษาและชนชาติตระกูลไทยลาวมาตั้งแต่ดั้งเดิมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามชาวไทยดำที่เมืองแถงเป็นชนเผ่าที่ยังคงนับถือผีแล้วก็ยังไม่ได้รับพระพุทธศาสนาเหมือนกับชนชาติไทยกลุ่มอื่นนะครับแต่ว่าชาวไทยดำที่เขายกแรงอีสานที่เรียกว่าชาวผู้ไทยหรือไทยทรงดำนั้นปัจจุบันนี้จนถึงเดือนนี้นั้นก็ได้รับเอาศาสนาพุทธมาเป็นสิ่งยึดถือนะครับคู่กับการถือผีไปด้วยดังเช่นก็จากการที่แม้พวกเขาจะทำบุญในพุทธศาสนาแต่ชาวผู้ไทยก็ยังมีที่เรียกว่าเสนเฮือนหรือการว่าผีบ้านผีเฮือนรวมทั้งผีเมืองพระบรุษเช่นเดียวกับชาวไทยเดียนเวียนฟูหรือชาวไทยที่เมืองแถงนั่นเองครับคุณลูกชายครับ
ค่ะแล้วก็ประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับขวัญ นะคะหรือสิ่งที่เป็นมงคลสถิตอยู่คู่กับชีวิตมนุษย์สัตว์พืชแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันอันเป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่จะหันมารับพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้นะคะชาวผู้ไทยและไทยอีสานจึงมีประเพณีสู่ขวัญหรือสูตรขวัญกันแทบทุกขั้นตอนของชีวิตเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจเสียขวัญและกำลังใจก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมไปถึงเมื่อมีเด็กเกิดมีการแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือเมื่อมีอาคันตุกะมาเยือนและมีสมาชิกในครอบครัวหรือในสังคมหนึ่งๆจะจากไปไกลเช่นเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีพิธีสู่ขวัญอีกเช่นกันโดยที่จะมีหมอสูตรท่องคาถาเรียกขวัญกลับคืนมาหรือสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดกับขวัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโดยจะมีการผูกเชือกหรือได้ป่านที่ข้อมือผู้สู่ขวัญหรือผูกให้กันและกันแล้วอวยพรสิ่งดีงามให้แก่กันแสดงออกถึงสายใยแห่งความผูกพันและเอื้ออาทรต่อกันอย่างยิ่งเลยนะคะคุณธีรภาพคะวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยภาคอีสานของเราเนี่ยนะคะคงจะต้องให้คุณธีรภาพสรุปเลยนะครับ
ครับวิถีวัฒนธรรมตามที่เรียกกันว่าจารีตประเพณี12เดือนนะครับแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นไปตามคลองทองคลองธรรมทั้ง14อย่างนี้นะครับสรุปรวมเรียกกันว่า22คลอง14เนี่ยจะต้องรู้จักการเป็นผู้ให้นะครับสะท้อนเหตุของการเป็นผู้ให้อันหมายถึงการให้ทานให้ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้รากฐานทางวัฒนธรรมอีสานนั้นยังรากลึกแม้ว่าในท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปรวนเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนะครับดูจากภายนอกนั้นอีสานอาจจะมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ลึกๆแล้ววัฒนธรรมประเพณีที่12ของ14นั้นยังทำให้ชาวอีสานรักษาอัตลักษณ์และก็ตัวตนของพวกเขาไว้ท่านในแง่ที่มีความศรัทธาในศาสนาพุทธและก็มีความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความรื่นเริงนะครับที่เรียกว่าม่วนซื่นนะครับคือหมายความว่าไม่ได้อดอะไรตายอยากหรือว่าหมดหวังไปกับพื้นแผ่นดินที่ถูกหาว่าแห้งแล้งครับเพราะว่าในที่สุดแล้วก็พบว่าท่านมีความมุ่งมั่นที่แท้จริงนั้นพื้นแผ่นดินอีสานนั้นมีความมั่งคั่งถึงขั้นที่เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่ส่งไปขายทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นว่าธรรมเพณีเหล่านี้สร้างตั้งความรวมสมบูรณ์ความศรัทธาในศาสนาพุทธและก็ความสดชื่นรื่นเริงอย่างที่เรียกว่าเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นชาติพันธุ์กลุ่มที่มีความมุ่งซื่อของชาวไทยอีสานได้เป็นอย่างดีครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแล้วก็ในวาระนี้เนี่ยนะคะดิฉันและคุณธีรภาพก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับกลุ่มจังหวัดที่เรียกว่าสนุกเนี่ยนะคะทั้ง3จังหวัดนี้แล้วก็ไปร่วมงานอลังการดาววันดินวิถีแห่งศรัทธา ทศกาลตาฝั่งโขงอยากได้คุณธีรภาสรุปชวนท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะ
ครับกลุ่มชาวไทยอีสานที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับทีเดียวนะครับแล้วก็มีความเชื่อของเขาแบบของเขานะครับเพราะฉะนั้นที่บ้านท่าแร่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะจะมีประเพณีที่เรียกว่าอลังการดาวบนดินพิธีแห่งศรัทธาประกันตาฝั่งโขงครับนั่นก็คือการฉลองเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสนะครับของชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ในจังหวัดสกลนครแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะห้ามบุคคลในศาสนาอื่นนะครับก็สามารถที่จะไปชมกันได้ไม่ว่าท่านจะเป็นพุทธเป็นอิสลามนะครับเป็นคริสต์นะครับก็ไปชมงานนี้ได้นะครับที่13ธันวาคมถึง24ธันวาคมจัดที่บ้านท่าแร่นะครับเป็นการแห่ดาวขนาดเล็กที่ใช้มือถือน่ารักมากครับไปจบเอาวันที่25นะครับก็จะมีการแห่ขบวนรถแห่ดาวประดับตกแต่งด้วยไฟวิทยาศาสตร์แบบอลังการทั้งพันดวงเลยนะครับท่านสามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะครับหรือไปเที่ยวได้ทั้งวันที่23 24และ25นี้ที่จังหวัดสกลนครครับอลังการดาวบนดินวิธีแห่งศรัทธาประจำตาอยู่ฝั่งโขงถ้าเกิดยังอยากจะทราบรายละเอียดมากกว่านี้โทรไปที่สายครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะที่สำนักงานการท่องเที่ยวนครพนมนะคะหมายเลขโทรศัพท์042-513-490อีกครั้งนะคะ042-513-490ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะวันนี้เราก็เนื้อหาพอสมควรสงสัยจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแบบพุ่นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องให้เวลาท่านผู้ฟังฟังข่าวก่อนนะคะก่อนที่จะกลับมาในช่วงต่อไปของรายการช่วงนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันนิจจาจันทรศักดิ์
ครับและผมธีรภาพ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ